សូមជម្រាបសួរលោកពិសាលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកគឹមសេងបាទ
លោកពិសាលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានពលករខ្មែរជាច្រើនម៉ឺនអ្នកធ្វើការងារនៅទីនោះគឺមានការរៀបចំបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលហៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននៅកន្លែងខេត្តនៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួន4ខេត្តហើយកាលពីថ្ងៃទី11ហ្នឹងគឺមានឃើញបាតកម្មហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនប្រឆាំងទាមទារឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាមានសកម្មភាពផលផុសការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលនេះហើយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនដូចនេះបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះមូលហេតុដែលកាលពីថ្ងៃទី11អាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺមានការចូលរួមច្រើនពីបងប្អូនយើងជាការវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការបង្ហាញរបស់អ្នកចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងគឺគាត់បង្ហាញថាការចូលរួមរបស់គាត់នៅថ្ងៃនេះដោយសារតែគាត់យល់ថាវាជារឿងជាតិទឹកដីដែលជារឿងរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែគិតត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយហើយគាត់គិតថាគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមសម្រាប់ជោគវាសនាជាតិទឹកដីរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនបានចាត់ទុកថាវាជារឿងនិន្នាការបកនយោបាយខាងណាមិនថាបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចខាងរដ្ឋាភិបាលឬខាងណាទេអញ្ចឹងគឺពួកគាត់គិតបែបនេះហើយពួកគាត់អត់មានការស្ទាក់ស្ទើរអត់មានរនាំងនយោបាយរនាំងក្រមបកពួកជាមួយអញ្ចឹងពួកគាត់ក្តោបរួមមកថាជាពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងគឺពលរដ្ឋខ្មែរដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីបាត់បង់នៅសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ដែលគេគ្រោងទៅដាក់អភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតំបន់ត្រីកោណពិសេសហ្នឹងហើយដោយសារតែអញ្ចឹងហើយទើបបានជាពួកគាត់ហាក់ដូចយើងនិយាយបែបនេះថាពួកគាត់បាទមានហេតុផលនៅក្នុងការចូលរួមជាជាងរាល់ដងគាត់ចង់ចូលរួមដែរពេលគាត់ចង់ចូលរួមដែរតែគាត់អត់ហ៊ានចូលរួមទេដោយសារតែខ្លាចគេតល់គាត់ថាគាត់ជាបកពួកប្រឆាំងតែដល់ពេលលើកនេះគាត់ថាគាត់មិនមែនប្រឆាំងទេពួកគាត់មកដោយសារតែរឿងវាជារឿងចិត្តទឹកដី
បាទ
ហើយប្រយ័ត្នទៀតសោះអ្នកដែលរៀបចំបាតកម្មនេះពួកយើងមិនបានដាក់ឈ្មោះថាជាក្រុមណាដែលរៀបចំទេគឺជាបាតកម្មមហាជនខ្មែរតែម្ដង
បាទសូមអរគុណច្រើនងារមកខ្លឹមសារនៃបាតកម្មវិញគឺទាមទារឲ្យកម្ពុជាដកចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននេះបើយើងគិតពីសារបាននៃគម្រោងនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1999មកឯណោះស្រាប់តែឥឡូវនេះគឺប្រហែលជា25ឆ្នាំទៅហើយស្រាប់តែទើបតែមានការតវ៉ាបែបនេះតើលោកទឹមតដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបានជាចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅពេលនេះនោះបាទ
តាមពិតទៅចំពោះបញ្ហានេះយើងអាចនិយាយបានថាដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោកទៅតែដឹងអានឹងគាត់ថាត្រូវដែរដោយសារអីកាលពីសម័យ25ឆ្នាំមុននោះគឺអត់ទាន់មានបណ្ដាញសង្គមអត់ទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយអីទេគឺភាគច្រើនរឿងជាតិផ្សេងៗគឺអ្នកដឹកនាំគាត់សម្រេចតែគ្នាគាត់ហើយក៏មិនមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមតិសម្រេចមុននឹងគាត់ហើយសម្រាប់ជាមួយគេនឹងក៏អាចបានសួរចិត្តប្រជាជនហើយក៏អាចបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនបានដឹងទូលំទូលាយរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងដោយឡែកនៅពេលឆ្នាំ2000សម័យកាល2024នេះជាសម័យកាលដែលអ៊ីនធឺណិតមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការនៅពេលដែលគេរំលឹករឿងនឹងឡើងវិញធ្វើឲ្យមានការដឹងឮជ្រាបដល់ប្រជាប្រកបស្ទុបណាស់យើងឃើញថាមានការប្រតិកម្មមានការប្រឆាំងពីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺយុវជនពលករខ្មែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងហ្នឹងឃើញមានការប្រឆាំងផលផងមែនទេគឺថាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកខ្លួនចេញពីគម្រោងតាំងតែអ្នកខ្លះហ្នឹងធ្វើតាំងតែពីយើងមិនទាន់ប្រកាសរៀបចំធ្វើបាតកម្មនោះទេគឺពួកគាត់ចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះហើយពួកគាត់បារម្ភអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាបាត់បង់ខាត់បង់ផលប្រយោជន៍ដែលគាត់មិនជឿជាក់ទៅលើការរៀបចំថានឹងធ្វើឲ្យរីកចម្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេតែគាត់ប្រួយបារម្ភពីការខាត់បងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាទុនធានធម្មជាតិហើយនឹងខាត់បងមួយចិត្តដ៏ធំគាត់បារម្ភយ៉ាងគេគឺខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីទាំងឯងក្រោយនឹងឯងបាទ
ខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីវាជារឿងមួយសំហេតុផលហើយប្រទេសណាក៏គេខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីតែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលគំរូនៃការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះ មិនមែនមានតែនៅខ្មែរទេនៅប្រទេសមួយចំនួនទូយ៉ាងដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃនោះក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នារបស់គេអញ្ចឹងដែរហើយมันមានការតវ៉ាអីទេហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាបែរជាបារម្ភទៅខាងអញ្ចឹងហើយ
បញ្ហាហ្នឹងយើងទៅមើលរបៀបដឹកប្រទេសមួយមួយគឺវាអាចដូចគ្នាទេស្ថានភាពនៅថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅអីហ្នឹងគឺគេប្រទេសគេគេស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាគេមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចវិជាសាស្ត្រគេមានគេថាមេដឹកនាំដែលពលរដ្ឋគេគឺទុកចិត្តបានដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះទី1គឺជារបបឯកបកដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតមួយមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះគឺកើតឡើងពីការផ្ទេរអំណាចពីឪពុករបស់គាត់ហើយកើតឪពុកគាត់នេះទៀតសោតគឺបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនោះទេមិនយុត្តិធម៌នោះទេអញ្ចឹងហើយសំឡេងដែលឲ្យពួកគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកសម្រាប់ជោគស្នាប់ទេជាតិនេះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៃសំឡេងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលដែលអាចថាពួកគាត់យកទៅសម្រាប់ជោគស្នាប់ទេជាតិជំនួសប្រជាជនបាននោះទេអញ្ចឹងទី1ទី2គឺប្រជាជនខ្មែរមហាជនខ្មែរជាទូទៅទទួលស្គាល់ថាមេដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺដឹកនាំហាក់ដូចជាមានទំនោរគឺថារណបទៅខាងជនបរទេសខាងកើតនិយាយចំគឺវៀតណាមនឹងឯងហើយទី3ទៀតសោះរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលដំបូងឡើយគឺកើតចេញអំពីការលើកបន្ទប់មេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ត្រូវបានគេលើកបន្ទប់កាលពីសម័យក្រោយសង្គ្រាមឆ្នាំ1979គឺដោយកងទ័ពយួនជាអ្នកលើកបន្ទប់គាត់ឡើងអញ្ចឹងយើងព្រួយបារម្ភពីថាការដែលមិនឯករាជ្យមិនអាចរក្សានៅបូរណាមទឹកដីទឹកដីនឹងបានហើយចុងក្រោយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងប្រជាជនខ្មែរយើងត្រូវដឹងហើយមានអ្នកខ្មែរខ្លួនឯងទៀតសោះក៏ត្រូវទៅទទួលស្គាល់ដែរប្រទេសខ្មែរមានប្រវត្តិបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមហើយប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយផ្នែកធំដែលជារបស់ខ្មែរដោយខុសច្បាប់នៅឡើយទេដូចជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺបារាំងបានកាត់ទៅឲ្យវៀតណាមដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅសម័យនោះហើយក៏មិនទាន់មានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់ពេលនេះក៏នៅតែមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ហើយទឹកដីមួយផ្នែកទៀតដូចជាកោះត្រល់ដូចជាដែនទឹកមួយចំនួនក៏ត្រូវបានវៀតណាមកាន់កាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយវៀតណាមមិនខ្វល់អំពីការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដោយសារតែអីដោយសារតែដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអត់ដែលទាមទារប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែធ្វើការទាមទារដោយសារអីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងមិនដែលធ្វើការទាមទារគឺតាមពីតាមអញ្ចឹងបានជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលមានចំហឯករាជ្យដែលអាចការពារទឹកដីនេះបានអញ្ចឹងទើបពួកគាត់មិនជឿថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងអាចយកមកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនប្រជាជាតិខ្មែរដូចនៅប្រទេសថៃឬប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអីសង្កអីនឹងបានទេដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរមាននៅខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាខុសអំពីប្រទេសគេបរិបទសន្តិភាពប្រទេសគេនិងមាននៅគេ
បាទហើយចុះបើសិនជាលោកមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកដាច់ស្រយាលឆ្ងាយការធ្វើដំណើរទៅតំបន់នោះក៏ពិបាកក្នុងពេលកន្លងមកតើរដ្ឋាភិបាលគួរអភិវឌ្ឍតាមរបៀបណាទៅវិញទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជាអ្នកប្រៃភ្នំជារៀងរហូតឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងកន្លែងនេះគឺយល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានការយល់ច្រឡំមិនយើងហាមគាត់យើងបដិសេធយើងប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលអាចរក្សាបាននៅទី1គឺប្រយោជន៍ជាតិទី2គឺបូរណភាពទឹកដីហើយនឹងទី3គឺអធិបតេយ្យភាពជាតិអញ្ចឹងបើប៉ុណ្្នឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិទៅដល់ប្រទេសជិតខាងវាមិនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាចថាអភិវឌ្ឍនៅនឹងហើយបែរជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិនៅទីនេះដែលត្រូវបានទៅខ្មែរម្ចាស់ដើមនៅទីនេះបែរជាចុងក្រោយត្រូវបានប្រទេសគេដណ្ដើមយកទី1ដណ្ដើមការងារធ្វើទី2ដណ្ដើមយកគេហៅថាសិទ្ធិភោគផលនៃធនធានធម្មជាតិដែលនៅទីនោះយើងដឹងហើយថាខេត្តទឹក4សុទ្ធតែជាប្រភពនៃសក្តានុពលទេសចរសម្បត្តិធម្មជាតិអីមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងបារម្ភបែបហ្នឹងគឺបានជាយើងមិនអោយគាត់ អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើ
ងវិនិយោគិនភាគហ៊ុនឯកជន
អ្នក
គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើសកលលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលនិងទិញយកក្រុមហ៊ុននិងការវិនិយោគតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលភ្ជាប់ទៅនឹងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគណៈដឹកការរីចម្រើននៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI ជំរុញឲ្យមានតម្រូវការសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាបណ្ដានយោបាយប្រតិបត្តិក្នុងវិស័យនេះបាននិយាយថាល្បឿននៃកិច្ចព្រមព្រៀងយ៉ាងលឿនខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ
នៅក្នុង
នេះកាន់ឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនិងក្រុមហ៊ុនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែល
កំពុងកើនឡើង
សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយអំពាវនាវឲ្យមានសមត្ថភាពស្តុកទិន្នន័យបន្ថែមទៀត
ហើយនឹងទទួលបាន
ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន London Stock Exchange Group ឬ LSEG បានបង្ហាញថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងប្រទេសជប៉ុនបានដឹកនាំសកម្មភាពចរចានៅក្នុងទីផ្សារមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះដែលមានតម្លៃរួមបញ្ចូលនិងទិញយកក្រុមហ៊ុនសរុបចំនួន 840.42
លានដុល្លារចរចាជាសកម្មភាពរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ឆ្នាំ2023កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្នុងតំបន់បានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចំនួន 3.45 លានដុល្លារនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន LSEG នៅឆ្នាំនេះចំនួនសរុបត្រូវបានកំណត់ថានឹងលើសពីនេះដោយមានប្រតិបត្តិការទូទាត់វិនិយោគធំៗយ៉ាងហោចណាស់ពីរនៅក្នុងផែនការដែលត្រៀមចេញជាផ្លូវការ
ប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍ
ប្រព័ន្ធចិត្តស្និទ្ធនិងប្រតិបត្តិការនេះបាននិយាយថា
អ្ន
កឧបត្ថម្ភហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗជាសកល Blackstone Inc
លោក
កំពុងតែស្វែងស្វែងទិញក្រុមហ៊ុន Airtrunk ដែលជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យខ្នាតធំចំនួន11នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទាំងអស់ផ្សេងទៀតក្នុងតំបន
់
ប្រព័ន្ធដែលបានឲ្យដឹងថា
ម្
ចាស់ក្រុមហ៊ុន Airtrunkគឺក្រុមហ៊ុន Macquarie Group និងក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគសោធនវិវត្តក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់ប្រទេសកាណាដាឬ PSP មានបំណងដាក់បំលែងអាជីវកម្មរហូតដល់9,800,000 ដុល្លារនៅក្នុងអ្វីដែលអាចជាប្រតិបត្តិការទិញមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនៅឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Microsoft កាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាបានលើកថាខ្លួននឹងវិនិយោគទុនចំនួន2,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីពង្រីកសេវាកម្ម Cloud និង AI របស់ខ្លួនទៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីការកើនឡើងនៃការវិនិយោគលើមជ្ឈមណ្ឌលទុននៃអាស៊ីដើរតាមគន្លងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលមានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Alphabet Inc ក្រុមហ៊ុន
របស់ platform
ពង្រីកសមត្ថភាព AI របស់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័ស
កន្លងទៅ
ក្រុមហ៊ុនបានប្រសពបាននៃការពិខែឧសភា
តាម
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប្រកាសពីការវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1,700,000 ដុល្លារ
ស៊ីមរៀប
តំបន់អង្គការ Stock AI និង Cloud នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
ភាសាតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹង
គឺប្រព្រឹត្តដែលអាចកើតឡើងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរួមមានការលូកភីហ៊ុនផ្នែកអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យគឺនៃក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ Telkom Indonesia របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានតម្លៃ1,000,000 ដុល្លារនិងការលូកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន NEC របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានតម្លៃ500,000,000 ដុល្លារនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងវិនិយោគិនជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Telkom លោក Ahmed Reza បានប្រាប់ទីព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី1ខែសុភាថាក្រុមហ៊ុន Telkom បានចំហចំពោះភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីនាំអាជីវកម្មមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ New Cha DC របស់ខ្លួនទៅកាន់សមត្ថភាពនិងទីផ្សារថ្មីថ្មី
យោគយល់តាម
លោក Ahmed Reza ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថា
ណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាល
យើងបានស្វែងរកដៃគូដ៏មានសក្តានុពលមួយចំនួនតែយើងនៅតែកំពុងវាតម្លៃរកដៃគូដែលល្អបំផុតយើងរំពឹងថា
បើកប
ន្តចប់ដំណើរការនេះនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន NEC ថាខ្លួនមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការរំពឹងទីផ្សារទុកមុនបានទេ
ដោយសេរីដោយ
អ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាមេរិកBain Capital និយាយថា
អញ្ចឹង
ក្រុមហ៊ុនអនឡាញស្វែងរកការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដែលទៀតសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Chin Data និងការវិនិយោគសម្រាប់អាជីវកម្មប្រទេសជិតរបស់ខ្លួន
របស់កម្ពុជា
ក្រុមហ៊ុន Bain Capital ដែលបានដកក្រុមហ៊ុន Chin Data ពីផ្សារហ៊ុនហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង 3.16 ពាន់ដុល្លារបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះ
ក្រៅប្រទេសដ
ែលក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs
ក្រុម
Asset Management
ឬ
GSAM ដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Airtrunk ក្នុងឆ្នាំ2017មុនពេលពីហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Macquarie 3ឆ្នាំក្រោយមកបានវិនិយោគប្រាក់ជាង1,000,000 ដុល្លារដើម្បីការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Nikhil Reddy ប្រធានផ្នែកអចលនទ្រព្យ APC នៅក្រុមហ៊ុន GSAM បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននឹងវិនិយោគយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងគម្រោងបំផែន
ចង់ផ្ដួល
រំលំជាពិសេសលើប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោក Nikhil Reddy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
តាមគម្រោង
AI បង្កើតតម្រូវការផ្សេងគ្នាសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យលើសពីតម្រូវការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេវាកម្ម Cloud ដោយសារវាផ្ដោតលើការគណនាទិន្នន័យល្បឿនលឿនខ្លាំង
ឥ
ឡូវនេះជាមួយនឹង AI
ដែល
រួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនសមត្ថភាពគណនាទិន្នន័យខ្លាំងគឺជាគន្លឹះសំខាន់ CNN
លទ្ធិប្រជា
ធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាល Washington
ក្នុងការត្រួតការបញ្ចេញមតិការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនព្រោះមេដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវតែកាត់ឡើងចេញពីការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនបើសិនបើខ្លួនតាំងខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគួរតែត្រៀមទទួលយកនៅមតិផ្ទុយបាទព្រោះនៅក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺគេស្វាគមន៍មតិផ្ទុយតែជាវប្បធម៌មួយដ៏អាក្រក់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមេដឹកនាំខ្មែរតាំងពីលោកហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំរហូតដល់កូនរបស់គាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តមកគឺនៅតែចាត់ទុកសម្លេងមតិដែលផ្ទុយអំពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាជាក្រុមឧទាមនេះគឺជាការប្រមាថធ្ងន់ណាស់គឺជាការបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដ៏ធំណាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើការលើកស្ទួយនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកបាននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះគ្នាប្រកាសគ្រប់គ្រងនោះគ្នាប្រកាសការពារបាក់ហើយបែរជាប្រកាសធ្វើជាសត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាជនបានន័យថាយ៉ាងម៉េចមិនថាពួកគាត់ភ្លេចថាណាជាម្ចាស់អំណាចពិតប្រាកដខណៈដែលប្រទេសរបស់ពួកគាត់ប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យពួកគាត់និយាយពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យពេញមាត់ប៉ុន្តែការអនុវត្តការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគាត់គឺផ្ទុយទៅវិញគឺប្រៀបដូចជាកុម្មុយនីសអញ្ចឹងអាចទៅបានជាមានការចាត់ប្រកាន់ថាពួកគាត់ដឹកនាំប្រទេសបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺដោយសារតែទង្វើរបស់ពួកគាត់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺវាពិតជាអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញពួកយើងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី11កន្លងទៅនេះក៏ដូចជាមហាជនខ្មែរជាទូទៅគឺមិនមានគោលបំណងចង់ទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏ធ្វើគំរូដូចនឹកបងខ្លះដែរអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គឺធ្វើការទៀមទាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិបានអនុញ្ញាតក៏ដូចជាពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការតវ៉ាអីទៅខាងក្រៅអត់មិនមែនជាទឹកធ្វើខុសច្បាប់បំផ្លាញមុខមាត់ជាតិអីនោះទេពួកគាត់ធ្វើការតវ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្របទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាផងស្របទៅតាមការពិតជាក់ស្ដែងដែលពួកគាត់ទៀមទាផងហើយក៏ស្របទៅតាមច្បាប់នៅប្រទេសនីមួយៗដែលពួកគាត់រស់នៅដែលពួកគាត់បានស្នើសុំធ្វើការតវ៉ាទៀមទាអញ្ចឹងការដែលចោទប្រកាន់ពួកគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើការងារធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើបំផ្លាញជាតិឬក៏សម្អុយជាតិហ្នឹងប្រតិកម្មបានខ្លួនឯងគួរទៅពិនិត្យខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើអីក៏បានជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពនោះទៅធ្វើឲ្យមានសម្អុយដល់ជាតិអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមឲ្យខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យលុបចោលបំបត្តិនៅអាវប្បធម៌ដែលមិនគោរពនៅឆន្ទៈប្រជាជនហើយនឹងការចោទប្រកាន់លៀបពណ៌ទៅកាន់ប្រជាជនខ្លួនឯងថាជាក្រុមឧទាមជាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមអីមួយពីរនេះគឺជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌គឺជាការចោទប្រកាន់ដែលមិនអាចទទួលយកបានពួកខ្ញុំក្នុងនាមជាគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មការថ្ងៃទី11កន្លងទៅសូមបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់នេះហើយសូមធ្វើការកោតទោសចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចោទប្រកាន់បែបនេះមកលើបងប្អូនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលពួកគាត់មកចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយសូមឲ្យធ្វើការកែតម្រូវនៅការចោទប្រកាន់នេះឡើងវិញ
ការងារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺការងារកម្រិតចាប់ផ្ដើម
នោមពោដល់ការ
ស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារ
យោធាកងទ័ព
សូមឲ្យមានអភិក្រិតភាពជាមុខងារដែលងាយស្រួលជាមួយ AI ដែលសន្តិវិជាការចរចាដែរ
មិនមែនការពៀបាក់ការពៀបកលនោះទេអញ្ចឹង
អ្នកដែលយកម៉ាស៊ីននឹងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យជាធំពួកគេខ្លះខ្លាចជាអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលអាចគ្រាន់តែប្រើពាក្យដើម្បីបង្កើតស្លាយរូបភាព
ទទួលបាន
វីដេអូឬកម្មវិធីនានា
តាមធម្មតានៅពេលដែលមានបាតកម្មអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលកន្លងមកមានការព្រមានថានឹងដាក់សម្ពាធទៅលើសមាជិកក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលដឹកនាំបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសណាឡើយតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធទៅលើសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគាត់នោះបាទ
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើគឺថាការដែលខ្ញុំធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីក៏មិនមែនជាការចាប់ដើមដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះតាំងតែពីខ្ញុំចូលមកប្រទេសកូរ៉េដំបូងគឺតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2016ម្ល៉េះអញ្ចឹងតាំងពីនោះមកក៏មានការរើសអើងការទៅដល់ផ្ទះហើយមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរទៅដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំទៅដល់បងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែមិនបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំព្រោះសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំវាឲ្យខ្ញុំគិតពីរឿងចិត្តទឹកដីធំជាងនិយាយឲ្យខ្លីថា ការដែលគេគម្រាមកំហែងទាំងអស់នេះមិនមែនថាយើងមិនខ្លាចទេយើងខ្លាចតែជាជាងដែលខ្លាចដែលគេគម្រាមកំហែងសម្លាប់យើងឬមួយក៏ចាប់ចងយើងឬក៏ធ្វើបាបដាក់ក្រុមគូសាយើងយើងខ្លាចបាត់បង់ជាតិទឹកដីរបស់យើងយើងខ្លាចប្រជាជនខ្មែរយើងរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់ក្រុមអំពើអយុត្តិធម៌ដោយរាល់ថ្ងៃនេះជាងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំលំបាកឬមួយក៏បងប្អូនយើងដែលជាគណៈកម្មការរៀបចំទឹកនោមបាតកម្មហ្នឹងលំបាកប្រមាណអ្នកហ្នឹងជាជាងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅបន្តរងទុក្ខរងការគាបសង្កត់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីមេដឹកនាំដែលពួកគាត់មិនគោរពមិនឲ្យតម្លៃនៅឋានៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចសពថ្ងៃនេះគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេយើងសុខចិត្តជាប់គុកជាជាងយើងជាប់គុកដោយអត់ជាងយើងជាប់គុកដែលគេដាក់ឲ្យយើងជាប់គុកជាជាងយើងឃុំខ្លួនខ្លួនឯងដោយសារតែយើងមិនហ៊ាននៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ប្រទេសដែលបានអនុញ្ញាតដូចជាសិទ្ធិចូលរួមបាតកម្មសិទ្ធិសម្ដែងមតិសិទ្ធិបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមនេះគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់យើងដែលមានអញ្ចឹងយើងខ្លាចប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនអាចអត់ធ្មត់នៅស្ងៀមទុកឲ្យចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាគឺយើងខ្លាចបាត់បង់ចិត្តច្រើនជាងបាត
់សំណួរចុងក្រោយសម្រាប់លោកពិសាលតើផែនការបន្តទៀតក្រុមលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតទេពីព្រោះអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺមានច្រើនគឺមិនមែនមានតែបញ្ហានេះទេដែលខាងយុវជនក៏ដូចជាមហាជនមួយចំនួនធ្លាប់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តការព្រួយបារម្ភក្នុងពេលកន្លងមកទូយ៉ាងដូចជាគម្រោងប្រៃជីកអីជាដើមតើពួកលោកនឹងមានគម្រោងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៀតទេក្នុងពេលអនាគតបាទ
សម្រាប់ជាគោលចំហរសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនជាសកម្មជនដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងទង្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ដូចជាទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបើកលំហសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើមិនថាតែរឿងប្រេជីកឬមួយក៏រឿងព្រមបពន្ធការដាក់តំបន់ទាំង4ហ្នឹងចូលទៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនពិសេសហ្នឹងក្តីគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើមានន័យថាម៉េចបពន្ធនឹងឧទ្ធរបពន្ធនឹងរឿងត្រីកោនពិសេសហ្នឹងចឹងរឿង CLV នេះគឺយើងអត់បញ្ចប់ត្រឹមនេះទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកមិនធ្វើការដកខ្លួនចេញតាមការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងមើលឃើញពីគ្រប់ច្រកល្ហកគ្រប់ទិសទីដូចចុះថ្ងៃនេះបើនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលឹះលុបច្រើនមែនទែនស្ទើរតែបើតាមខ្ញុំយល់ឃើញស្ទើរតែ 80-90% គឺមិនគ្រប់ត្រួតការដាក់តំបន់ខេត្តទាំង4ចូលក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសទេកនអភិវឌ្ឍនឹងទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពួកយើងបានប្រកាសឲ្យនៅចំពោះមុខក្រុមបាតកតទាំងអស់ហើយពួកគាត់ក៏មានការបង្ហាញការគ្រប់ត្រួតដែរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដកខ្លួនទេពួកយើងនឹងនៅបន្តជួបជុំគ្នាធ្វើការបាតកម្មទៀមទាតបអាជារហូតឲ្យដូចជាភ្លៀងរលឹមអញ្ចឹងគឺមិនដូចជាភ្លើងចម្បាំងដូចដែលរដ្ឋាភិបាលសម័យគិតនោះទេហើយបន្តតងនឹងរឿងប្រែជីកដូចគ្នាជាគោលការណ៍សម្រាប់ពួកយើងយើងមិនប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍទេប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍប្រែជីកនេះទៀតសោតគឺមានការប្រទឹងទឹះគ្នាបែបពន្ធទៅនឹងកម្រិតអ្នកដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយលើកហេតុផលពីរឿងខ្លាចបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពបែបពន្ធទៅនឹងប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ជំនួយម្ចាស់ដែលជួយនៅក្នុងការកសាងនៅប្រទេសជីកនេះហើយក៏ព្រួយបារម្ភមួយទៀតនោះគឺព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប៉ះពាល់ដោយការអភិវឌ្ឍមួយនឹងប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនដែលប្រកបរស់នៅតាមបណ្ដោយកន្លែងដែលគេត្រូវជីកនឹងអញ្ចឹងឃើញថាថ្មីនេះឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាបានបង្ហាញការមិនទុកមិនការទុកមិនសុខចិត្តនៅការផលប៉ះពាល់ដែលគេធ្វើការសងសំណងនឹងមិនសមរម្យដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនអាចទទួលបានគាត់បានបង្ហាញការការទុកមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងពួកយើងនឹងពិចារណាថាតើពួកយើងនឹងត្រូវជួបជុំគ្នាឬក៏ត្រូវធ្វើបិទម៉េចទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជូនពួកគាត់ឲ្យបានយុត្តិធម៌និងបានដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមាសពិសាលដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលា